sama bilateral Indonesia-India, khususnya di sektor investasi dan teknologi, dengan upaya memangkas birokrasi yang menghambat alur investasi. Selain itu, Presiden Prabowo juga telah memberikan arahan kepada seluruh jajarannya untuk meningkatkan dan memajukan kemitraan ekonomi dengan India demi kepentingan kemitraan strategis jangka panjang yang telah disepakati. Beralih ke berita selanjutnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memastikan pemerintah berkomitmen mendukung terciptanya suasana harmonis dan inklusif saat perayaan Imlek tahun ini. Gibran saat berkunjung ke Kelenteng Bontekbio di Tangerang Minggu mengatakan, toleransi dan gotong royong adalah kunci menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk itu, Gibran mengajak masyarakat Indonesia untuk terus menjaga persatuan serta menghormati demi mewujudkan Indonesia yang semakin maju dan sejahtera. Pada rangkaian Imlek tahun 2024, tercatat Kelenteng Bontekbio menerima lebih dari 3.000 pengunjung. Para pengunjung dilaporkan berasal dari Tangerang, Jakarta, dan Bekasi, dan diperkirakan jumlah pengunjung akan terus bertambah pada perayaan Imlek setiap tahunnya. Dan sekarang berita saya alihkan ke Radio Republik Indonesia di Ranai.
Dari Ranai Natuna, sampah kiriman musim utara yang terdampar di kawasan pantai di Natuna memiliki nilai ekonomis jika dikelola dengan baik oleh masyarakat. Laporan selengkapnya Marjani.
Sampah di Kabupaten Natuna terlebih lagi di musim utara seperti saat ini mengalami peningkatan jika dibandingkan di hari biasanya. Sampah kiriman dari luar yang terdampar di pantai Natuna berupa plastik dan lainnya. Dari sampah kiriman tersebut cukup berpotensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat terutama kaum ibu rumah tangga. Namun sayangnya, sampah kiriman tersebut diabaikan atau kurang diminati oleh masyarakat untuk dikelola sebagai penghasilan tambahan ekonomi rumah tangga mereka. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Natuna Budi Dharma dalam keterangannya kepada RRI belum lama ini menjelaskan sampah plastik seperti botol bekas minuman mineral dapat dijual oleh warga ke pengumpul sampah yang ada di Natuna.
Jadi kalau teman-teman kita atau masyarakat yang katakanlah musim utara ini tidak bisa melaut, Pak ya, gelombang besar, iseng-isengnya main di seputaran mengumpulkan di sepanjang pantai itu dulu, saya katakan tadi itu nanti dikoordinasikan dengan kita gitu ya, baik. Mau dibawa ke tempat bagus atau diapakan dulu ya bagus ya, ya. Dicatat gitu. Nah nanti kalau tidak mau perorangan bisa berkelompok, tapi kalau bisa usahakan perorangan, ini kan pekerjaan yang bisa dilakukan sambilan ya bagus ya. Betul, bukan ya. Pekerjaan utama sebenarnya.
Sementara itu sampah yang berhasil dikumpulkan oleh masyarakat dapat dijual ke pengelola bank sampah di Kota Tua Penagi. Selain sampah plastik, kaca juga ditampung oleh bank sampah. Ketua Pengelola Perkumpulan Bank Sampah Kabupaten Natuna Agus Sutrisno mengatakan di tahun 2025 ini siap menjemput sampah yang dikumpulkan oleh warga.
Juga untuk mengangkut dari sampah sekolah atau dari rumah tangga yang saya bilang tadi atau RT-nya sekali terjun, itu jadi satu kelompok, Pak. Kita tidak ambil dari rumah ke rumah lagi gitu loh. Yang pastinya udah dari rumah RT-nya, Pak. Semua Bapak nih ada RT 01 di Sempang atau Telanga, itu kita tinggal terjun aja, Pak. Artinya itu sudah terpilih, Pak. Jadi tidak beban buat saya. Tapi walaupun beban buat saya siap. Kalau untuk sampah sekalipun, sampai ke akar-akarnya saya akan ngejar, Pak.
Sampah yang berhasil dikumpulkan dari masyarakat selain didaur ulang seperti dijadikan pot bunga juga dijual kembali ke luar daerah oleh pengelola bank sampah nantinya. Demikian Marjani melaporkan.
Jumlah penerima program makanan bergizi gratis di Natuna tahun 2025 untuk siswa dari PAUD hingga SLTA sebanyak 4.080 siswa. Laporan Yus Pianti.
Program makanan bergizi gratis di daerah saat ini masih berupa persiapan, diantaranya data jumlah siswa yang akan mendapat manfaat program tersebut. Terkait hal itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Hendra Kusuma kepada RRI mengatakan data jumlah siswa penerima program makanan bergizi gratis untuk tahun 2025 total sebanyak 4.080 siswa dari jenjang pendidikan anak usia dini PAUD, SD, SLTP hingga SLTA sebagai penerima manfaat program tersebut.
Terkait MBG ya, program pemerintah ya, tentunya kita pemerintah daerah ini harus support apapun itu kebijakan pemerintah kita semua terkait makan bergizi gratis MBG itu. Kita pemerintah daerah ini khususnya di Dinas Pendidikan bahwa kita perwilayah itu wilayah Sumatera ini sudah ditetapkan untuk Natuna ini 4.080 kotanya. Jadi kuota tahun 2025 ini 4.080 siswa. Nah, itu terdiri dari PAUD, SD, tingkat SD RI, SMP, MTS, juga masuk SMA. Walaupun SMA sama MK, SMK ini adalah kewenangan dari provinsi, untuk kita hanya sebatas kombinasi. Tapi jumlah kuota kita untuk Natuna tahun 2025 ini adalah itu semuanya dari pusat nanti koordinasi dengan Badan Gizi Nasional. Kita di daerah ini hanya sifatnya koordinasi, juga memberikan titik-titik sekolah-sekolah yang akan mendapatkan MBG tersebut. Tahun 2025 ini kita yang dekat-dekat dulu Bunguran Timur dan sekitarnya.
Hendra Kusuma mengungkapkan pihaknya mendukung kebijakan tersebut karena program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi siswa, mendukung tumbuh kembang yang optimal, serta menunjang prestasi akademik di seluruh jenjang pendidikan. Hingga saat ini Hendra menyampaikan pemerintah daerah khususnya Disdikbud Natuna masih menunggu juknis pelaksanaan program tersebut dari Badan Gizi Nasional. Adapun program pelaksanaan bergizi gratis akan didistribusikan secara berkala ke setiap satuan pendidikan yang terdaftar. Adapun distribusi makanan dilakukan hingga tetap memperhatikan standar kebersihan dan kesehatan, bekerjasama dengan pihak penyedia makanan. Dengan adanya langkah ini, Kadisdikbud Natuna berharap agar seluruh siswa, terutama dari keluarga prasejahtera, dapat merasakan dampak positif dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Natuna. Demikian, Yuspianti melaporkan.
Dan sekarang Voice of Indonesia dengan komentar, kali ini dengan judul Menangkap Peluang Dukungan untuk Program Makan Bergizi Gratis. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang menjadi salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundang perhatian sejumlah negara sahabat. Setelah sebelumnya Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba menyatakan dukungan terhadap program tersebut. Kali ini Perdana Menteri India Narendra Modi pun menyatakan dukungan serupa. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi India tanggal 23 hingga 26 Januari lalu. Tujuannya memenuhi undangan kehormatan India terhadap Presiden Prabowo untuk menghadiri perayaan ke-76 Hari Republik India pada 26 Januari 2025. Selain menjadi tamu kehormatan, kesempatan mengunjungi India juga dimanfaatkan Presiden Prabowo Subianto untuk mempererat hubungan bilateral bersama Perdana Menteri Modi dan Presiden Drupadi Murmu. Sejumlah isu menjadi pembahasan para pemimpin tersebut, mulai dari sektor pertahanan dan keamanan hingga kerjasama luar angkasa. Berbagai isu regional dan kawasan juga menjadi perhatian, termasuk hubungan kedua di forum BRICS yang baru saja menyetujui permohonan Indonesia untuk bergabung. Selain isu-isu besar itu, ternyata pemimpin kedua negara juga membahas program Makan Bergizi Gratis Indonesia dalam kesempatan pertemuan antara Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Modi. India berbagi pengalaman terkait program yang diperuntukkan untuk anak-anak sekolah ini. India bahkan menyatakan membuka pintu seluas-luasnya bagi Indonesia jika ingin melihat berbagai pengalaman terkait program itu, termasuk memfasilitasi para ahli dari Indonesia untuk memanfaatkan keahlian Food Corporation of India dalam mengelola sistem distribusi publik. Dukungan serupa sebelumnya juga disampaikan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba saat bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat 11 Januari lalu. Ketika itu, Jepang menawarkan bantuan melalui pelatihan penyediaan makan siang di sekolah. Dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program andalan pemerintah Indonesia menunjukkan kepedulian negara sahabat terhadap proses pembangunan sumber daya manusia unggul di Indonesia. Melalui program Makan Bergizi Gratis, Indonesia juga ingin mengurangi angka malnutrisi dan stunting yang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah saat ini, khususnya pada kelompok rentan, yaitu balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Semoga lebih banyak dukungan datang dari negara-negara lain untuk program Makan Bergizi Gratis di Indonesia, sehingga pembangunan sumber daya manusia unggul di Indonesia dapat segera membuahkan hasil yang diharapkan. Demikian komentar dari Voice of Indonesia sekaligus penutup berita dari Voice of Indonesia dan juga Radio Republik Indonesia di Ranai. Dengar Voice of Indonesia, masuk bersama saya Ray dan juga Feni di siaran perbatasan. Dan pendengar Voice of Indonesia, di hari Senin ya, bisa dibilang hari yang biasanya penuh dengan kegiatan, tapi waktu saya jalan ke kantor tadi suasananya tuh sepi banget. Kalau saya pikir-pikir lagi waktu lihat kalender, oh iya, lagi Isra Miraj nih pendengar Voice of Indonesia. Dan juga ini juga sebetulnya hitungannya jadi hari libur panjang ya. Jadi semua orang yang biasanya hektik nih mendapat kejutan di awal tahun baru ini dengan waktu yang lebih santai tentunya. Menurut Feni gimana?
Ya, bagian sebagian orang ya mungkin bisa menikmati long weekend, tapi kalau kita enggak ya, sama aja ya.
Betul.
Iya, enggak, kita juga masih banyak juga teman-teman yang lain seperti yang kerja di rumah sakit ya juga ya. Harus tetap semangat ya di long weekend ini.
Betul banget. Tapi biasanya nih kalau long weekend tuh suasana di pusat ya jadi lebih sepi, karena ya banyak orang malah pergi dari pusat gitu untuk menikmati liburan di tempat yang baru. Nah, ngomong-ngomongin liburan nih Feni, kalau di Ranai itu biasanya lagi long weekend gini pada kemana aja sih?
Kalau di Ranai Natuna nih, ya nggak jauh-jauh dari pantai ya, karena kita hanya punya pantai ya di Natuna, ya nggak ada mallnya juga ya.
Oh, nggak ada mall ya?
Belum ada, mungkin nanti rencana dibangun kali ya.
Oke, mantap tuh, mantap.
Jadi ada juga sebagian keluar daerah ya, bertemu sama sanak saudara di luar kota. Karena kebanyakan juga yang di Ranai ini banyak juga pendatangnya.
Oke, dan mungkin ada biasanya yang malah ke nyebrang gitu, ke luar negeri gitu ada?
Nggak ada, kita harus langsung ke Batam dulu baru kita bisa ke luar negeri ataupun ke kota-kota lain gitu. Kalau misalnya lewat laut, lagi gelombang tinggi juga nih, Rey.
Oh, lagi gelombang tinggi ya di Ranai?
Iya,
oh.
Malahan kapal Sabuk ya Nusantara yang biasanya bawa barang-barang, bawa penumpang juga, ini terpaksa harus diundur ya jadwal keberangkatannya karena gelombang laut yang cukup tinggi di Kabupaten Natuna.
Oh, gelombang lautnya lagi cukup tinggi ya, tandanya banyak banget nih kapal yang malah nggak beroperasi ya kalau lagi kenaikan laut kayak gini.
Iya, karena kita ready Natuna ini kan lagi musimnya musim utara ya, memang sudah identik setiap tahunnya pasti terjadi di Kabupaten Natuna ini dari Desember ya, ataupun dari awal November bisa mulai sampai dengan sekitar Februari nanti. Jadi sudah diantisipasi untuk sembako-sembako, alhamdulillah masih aman ya. Kalau kita ngecek kemarin tuh masih aman di Kabupaten Natuna. Untuk kapal yang bawa penumpang inilah yang kesulitan ya untuk membawa penumpangnya ke Natuna.
Oke, ya emang tandanya itu emang musimnya yang agak panjang ya, pasang naik seperti itu. Soalnya kan kalau misalnya emang lagi pasang naik tuh biasanya ya segala macam tuh jadi terhenti dan juga segala pengiriman juga tertunda ya karena pasang naik. Tapi sebetulnya tuh di pantai sendiri kelihatan nggak tuh Feni, kayak misalnya ombaknya jadi lebih ke atas atau gimana?
Ya, Ray, kalau musim utara ini nampak, Ray, dari bibir pantai aja kita sudah dilarang ya untuk berenang dulu di musim utara. Karena musim utara ini tidak hanya gelombang laut yang tinggi, tetapi juga angin yang kencang, juga curah hujan yang cukup tinggi di Kabupaten Natuna. Ini aja, Ray, semingguan ini kita tuh nggak nampak matahari kayaknya, mendung terus. Jadi bawaannya ya mager di rumah kayaknya.
Oh gitu, soalnya kalau di Jakarta sendiri tuh masih sering ada matahari kayak ngintip dikit, tapi sekalinya ngintip tuh panas. Ya bukan main. Tapi biasanya itu juga pas malam, sore atau malam tuh hujannya di waktu-waktu kayak gitu kalau di Jakarta. Kalau di Ranai tandanya hampir setiap hari ya seminggu itu.
Hampir setiap hari ya untuk di musim utara musim utara ini. Nanti kalau sudah selesai musim utara baru deh kita merasakan panasnya pantai ya. Panasnya kita itu panasnya laut, Rey.
Oh iya betul ya, di pinggiran pantai betul.
Iya.
Gak kebayang ya, soalnya saya juga ada kan daerah Jakarta Utara tuh di mana tuh banyak banget pantai nih yang bisa kita saksikan. Kalau misalnya main ke Jakarta, Indonesia ya, itu kalau lagi musim panas, kerasa banget panasnya, teriknya, panas pantai. Mungkin karena pantulan refleksi matahari dari air laut juga ngaruh ya, Feni ya.
Iya, kalau kita ini dari kantor kita aja 2 kilo atau 3 kilo udah nampak pantai, Ray, di depan kita.
Wah, oke, kalau gitu pendengar Voice of Indonesia, kita akan ngobrol seru lagi nih, terutama mengenai cuaca ya, soalnya itu lagi seru nih dibahas di awal tahun, dan juga kita menikmati musim hujan yang cukup panjang ya, beda dari tahun 2023, betul ya?
Fin. Iya, jadi kita nikmatin dulu suasana hujannya dulu, Ray.
Betul. Oke, kalau gitu kita akan kembali lagi nih setelah lagu dari Bara Suara dengan Antea.
Tentang manusia.
Ya, pas banget ya. Tadi bara suara Antea habis ngomongin laut, tiba-tiba video klipnya gambar laut juga tuh, ombak.
Jadi rasanya pengen ke laut juga ya, nyebur ya, Ray?
Betul banget. Selain diguyur hujan, kita juga mau nyemplung basah di dalam laut ya, tentunya pendengar Voice of Indonesia. Nah, kembali lagi nih, kan tadi kita habis ngomongin cuaca ya, di Natuna sendiri, di Ranai. Itu kalau misalnya lagi musim hujan tuh biasanya kegiatan warga apakah lebih banyak mencari kesibukan lain tuh kalau misalnya lagi musim hujan, apalagi terutama lagi dalam masa libur panjang ini, biasanya warga Natuna ke pantainya itu biasanya ngapain aja tuh?
Ya, Ray, kalau misalnya lagi musim hujan seperti saat ini ya, biasanya masyarakat itu ya menikmati pantainya, ya sambil menikmati kuliner-kuliner yang ada di pinggir pantai. Karena ada nih kawasan tempat kita itu namanya Pantai Tanjung. Nah, di sana ada nih tempat wisata yang memang kita khusus untuk menikmati laut dan juga beraneka ragam kuliner di Pantai Tanjung tersebut.
Oke, dan kalau misalnya kuliner yang paling asik dimakan kalau lagi musim hujan kayak gini itu apa tuh, Feni? Kalau di Jakarta kan biasanya makannya soto tuh, soto Betawi terutama tuh enak banget lagi hujan, anget-anget, habis itu bisa. Iya, gitu.
Kayaknya kalau di Natuna ya yang paling enak apa ya? Kayaknya kernas enak deh ya. Lagi gorengnya panas-panas gitu ya kan. Kernas itu Ray seperti nuggetnya Natuna. Ada juga pizzanya Natuna. Itu namanya tabel mando namanya kalau di sini.
Tabel mando?
Iya, tabel mando itu persis seperti bentuknya seperti pizza tapi terbuat dari sagu, Ray. Karena Natuna ini juga banyak sagunya, jadi itu dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bisa diolah ya menjadi kuliner.
Oh, iya, bentuknya kayak pizza banget ya. Biasanya tuh toppingnya dikasih apa aja tuh, Vini?
Ada namanya ikan asap ya. Kalau di sini tuh lebih kenal sama ikan kalai. Dikasih cabe ya, bawang putih dan juga bawang merah.
Oh, jadi rasanya gurih-gurih pedas gitu ya?
Iya, kalau mau yang pedas dikasih level pedas. Kalau yang nggak suka pedas ya bisa deh ya, disesuaikan lah sama selera ya.
Oke, nah kalau misalnya lagi musim hujan kan tadi makan udah, kegiatan udah. Itu kira-kira kalau Feni sendiri itu ada plan nggak buat long weekend nih selain siaran?
Kayaknya long weekendnya nggak ada deh, Ray, ya. Karena dinas terus nih sampai orang masuk kantor. Kayaknya menghabiskan weekendnya di kantor aja sama teman-teman, Ray.
Iya sih. Siapa sih yang nggak seneng kalau misalnya lagi long weekend gitu kumpul sama teman-teman?
Iya, sambil menikmati gorengan juga nanti kita mungkin sambil ya melihat pemandangan di depan kantor ya. Karena depan kantor kita juga ada pantai.
Iya, sunset-sunset gitu bagus ya tandanya pemandangannya tuh.
Iya bagus, Ray, tapi kalau misalnya Ray mau ke Natuna, jangan di musim utara karena susah nih untuk melihat matahari terbenam, terbitnya susah, Ray. Jadi datanglah saat sekitar bulan Juli, yaitu musim panas, jadi bagus tuh langitnya biru, ya ada juga jingga nih, Ray. Kalau misalnya Ray kesini, boleh nanti kita ke Teluk Buton ya, melihat matahari terbenam dan terbit di sana.
Wih, mantep banget tuh. Tapi kalau misalnya lagi pasang tinggi tuh nggak terlalu kelihatan ya, tandanya apa karena banyak kabut dan lain sebagainya gitu atau gimana?
Kalau pasang surut itu dia tuh hanya kelihatan di musim utara aja, Ray. Kalau misalnya hari-hari biasa ya aman-aman aja lautnya di sini.
Oh gitu toh. Okay,
iya. Okay. Kalau banjir di sini cuma ada di beberapa tempat aja. Kalau untuk banjir secara merata nggak ada nih, Ray, kalau di Natuna. Alhamdulillahnya gitu kalau di Natuna.
Oke. Nah, kalau gitu pendengar Voice of Indonesia, kita habis ngobrol-ngobrol seru nih, sekaligus kita akan masuk ke program di Bincang Pagi Voice of Indonesia, sekaligus jadi penutup siaran perbatasan kali ini. Dan tentunya Bincang Paginya akan seru banget, ditemani oleh host dari Voice of Indonesia dan juga narasumber yang tentunya bisa memberikan Anda motivasi dan juga mungkin referensi untuk melakukan apa saja. Dan tentunya terima kasih banyak pendengar Voice of Indonesia dan juga Radio Republik Indonesia di perbatasan dan dimanapun Anda berada. Untuk Voice of Indonesia, Anda bisa kirimkan nih siaran kami, pesan dan kesan melalui social media di Facebook account The Voice of Indonesia, Twitter account at VOI Indonesia, Instagram dan TikTok di VOI double underscore official. Kemudian kami juga bisa Anda kirim melalui email di voi@voinews.id dan juga WhatsApp di +62 821 2381 2130. yang selalu Anda bisa saksikan melalui online streaming di voinews.id, shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz, lalu aplikasi RRI Digital. Dan untuk Ranai, bisa disaksikan lewat mana saja nih?
Ya, kalau untuk di RRI Ranai bisa langsung aja ke channel YouTube kita di RRI Ranai dan juga di Facebook kita di RRI Ranai, atau bisa mendengarkan kita di 105,9 FM Pro 1 RRI Ranai.
Oke, terima kasih banyak pendengar Voice of Indonesia dan juga Radio Republik Indonesia. Saya Ray dari Voice of Indonesia dan juga
Penny Sartina dari RRI Ranai.
Kita pamit sekaligus saksikan bersama-sama wawancara Bincang Pagi Voice of Indonesia.
Anda masih mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, Anda sedang mendengarkan siaran Indonesia, program Indonesia hari ini dalam bahasa Indonesia, dan Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di voinews.id dan juga aplikasi RRI Digital yang tentunya bisa Anda download di handphone Anda ya, melalui Play Store ataupun juga di Apple Store. Jadi bisa mendengarkan siaran kami dimanapun Anda berada. Dan hari ini saya nggak sendirian pendengar ya, membuka siaran kali ini di sebelah saya sudah ada Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Mancanegara 3, Bapak Raden Wisnu Sindu Trisno. Kita akan ngobrol ini soal traffic yang sudah berlangsung kemarin, salah satu bagian dari ATF ya Pak, di Johor Bahru di Malaysia, dan digelar pada 15-17 Januari kemarin. Dan Kemenpar, Kementerian Pariwisata, bekerja sama dengan 18 pelaku industri pariwisata dari berbagai daerah di Indonesia, dan traffic ini merupakan forum bisnis strategis bagi pelaku usaha pariwisata negara-negara ASEAN. Dan menariknya nih, kemarin biasanya tuh pavilionnya kapal ya, kali ini rumah joglo nih. Ini luar biasa ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih detail lagi dengan Bapak Raden Wisnu Sindu Trisno. Mbak Wisnu, gimana kabarnya Pak hari ini Pak?
Alhamdulillah sehat, puji Tuhan. Terima kasih Mbak Dora. Salam hormat, salam kangen buat seluruh pemirsa RRI Voice of Indonesia dimanapun Anda berada.
Ini baru balik dari Malaysia Pak ya, atau sudah
ya,
berapa hari?
Ya, baru
minggu lalu. Ini kira-kira Pak Wisnu bawa oleh-oleh apa nih ya untuk pariwisata Indonesia? Kita mau tanya nih langsung ya. Untuk acara kemarin Pak, 15 hingga 17 Januari 2025 di Johor Bahru ya, Trafex-nya ya. Ini apa sih Pak yang program-program baru apa saja yang ditawarkan pada Trafex kemarin?
Ya. Terima kasih Mbak Dora. Ini memang event yang salah satu event yang luar biasa dan pecah telur setiap tahun. Karena ASEAN Tourism Forum itu ministerial meeting dan travel exchange ini selalu diselenggarakannya setiap bulan Januari. Jadi merupakan event pembuka untuk kegiatan pemasaran promosi pariwisata Indonesia di luar negeri. Dan dihadiri oleh Menteri Pariwisata seluruh negara-negara ASEAN. Nah ini biasanya Trafex dan ASEAN Tourism Forum ini dilakukan hampir berbarengan, sehingga ada kegiatan yang back to back atau paralel. Kalau saat ini dibuat agak duluan nih, Trafexnya duluan, 3 hari duluan, terus kemudian baru ATF-nya, sehingga fokus dan orang tinggal lebih lama di Malaysia.
Oh, strateginya begitu. Gitu ya, strateginya ya.
Ini perlu kita pelajari juga nih, dan buat orang stay longer gitu ya di destinasi wisata kita. Beberapa tentunya karena Ibu Menteri Pariwisata kita, Ibu Widianti Putri, sudah memiliki beberapa program pariwisata yang menjadi flagship kita. Nah, kita langsung promosikan di sana tuh Mbak Dora. Jadi ada tiga paling tidak yang kita promosikan di sana. Ada paling utama dan menjadi flagship quick wins dari Ibu Menteri Widi adalah gerakan wisata bersih. Dan kita promosikan kembali karena pasca pandemi semua orang ingin bepergian ke luar negeri, sehingga semua destinasi wisata di seluruh dunia, tidak di Indonesia saja, akan flock, akan banyak sekali turis datang. Sehingga yang tadinya biasa saja, orang jadi melihatnya, oh itu over tourism di Bali. Tidak pernah over tourism, tidak ada. Yang ada memang adalah uneven distribution, tidak merata. Turisnya numpuk di Bali Selatan, gitu. Bali Barat, Bali Utara, itu semua destinasi yang sama bagusnya, belum belum dikunjungi dengan baik. Jadi penumpukan destinasi wisata ini membuat tentunya sampah, kotor, sehingga salah satu gerakan yang diambil oleh Ibu Menteri Widi adalah gerakan wisata bersih yang membuat supaya wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan luar negeri itu nyaman dan aman di situ. Kita berkolaborasi dengan semua pihak, dengan pemerintah daerah, dengan komunitas. Kita bentuk satgas itu sehingga, dan kita sediakan peningkatan fasilitasi di destinasinya untuk tempat sampahnya, kegiatan rutinnya, kampanyenya, sadar wisata bersihnya. Dan tentunya kita melibatkan wisatawannya, mereka senang.
Sekaligus ya, aktivitasnya
ikut
Pak ya.
Ikut membersihkan pantai, ikut membersihkan sungai. Semangat itu wisatawannya, karena rata-rata wisatawannya sekarang ini sudah mulai mau memang mengarah kepada sustainable tourism, regenerative tourism. Dia ingin juga membuat tempat wisata yang dia kunjungi menjadi bersih, menjadi baik, dia terlibat dengan masyarakat lokal gitu. Yang kedua ada tourism 5.0, Mbak. Ya, ini adalah salah satu flagship program dari Ibu Menteri Widi juga. Nah, ini adalah memanfaatkan mendigitalkan promosi pariwisata. Jadi memanfaatkan AI, memanfaatkan big data. Kita sedang revamping seluruh media komunikasi kita di Kementerian Pariwisata yang nanti akan menjadi sangat seamless, sangat mudah bagi wisatawan baik di Indonesia maupun di seluruh dunia untuk bisa mengunjungi semua destinasi kita. Jadi nanti akan sangat interaktif. Sekarang ini sudah ada tapi masih one way gitu lah. Nanti akan jadi interaktif gitu. Kita bisa touch di Sabang gitu, ada apa aja di sana, how to get there, berapa biayanya, hubungi siapa, kontak semua ada.
Nanti bentuk aplikasi
nanti,
gitu Pak ya.
Nanti sudah di website ya. Itu yang kedua, flagship kita mendigitalisasikan promosi pariwisata, tourism 5.0 memanfaatkan big data dan AI. Yang terakhir experiential tourism. Jadi kita mengarah kepada sustainable tourism dan regenerative tourism yang akan kita memanfaatkan kepada peningkatan wisata naik kelas lah gitu, kepada minat khusus. Nah, kita mulai mendorong juga adanya minat khusus mempromosikan destinasi kita sebagai destinasi culinary destination, sebagai fashion destination, wellness dan luxury tentunya. Kita ingin pariwisata kita naik kelas supaya yang datang ke sini yang lebih berkualitas,
stay longer
spending more gitu ya, spending higher. Itu kira-kira beberapa yang kita kemarin promosikan.
Yang kemarin dipromosikan. Jadi untuk transaksi kemarin Pak, seberapa besar potensinya?
Iya, alhamdulillah puji Tuhan ada peningkatan dibanding tahun lalu, lumayan sampai hampir 25% peningkatan potensial devisa yang kita hasilkan dibanding tahun lalu. Kita berhasil menjual lebih dari 23.000 paket wisata dari seluruh destinasi pariwisata kita. Dan menghasilkan potensi devisa kira-kira worth it. Sampai sekarang masih ongoing ya, masih dicatat lebih dari 61 miliar rupiah paket yang kita jual kemarin di sana. Dan teman-teman industri masih terus menerima permintaan-permintaan. Jadi secara berkala mudah-mudahan bisa akan
nambah terus Pak ya. Terus apa sih Pak yang biasanya wisatawan wilayah atau pasar ASEAN ini yang favorit ya untuk jadi kunjungan wisatanya, untuk destinasi wisata di Indonesia?
Ya, karena hampir memiliki kultur dan budaya yang sama dan kedekatan geografis ya. Hampir semua destinasi di Indonesia menyediakan semua kebutuhan masyarakat ASEAN. Jadi mereka ada yang berwisata itu ke Indonesia ya, ada yang round trip gitu, weekender, Singapura, Malaysia tuh ke Batam Bintan tuh hampir daily bisa, weekend gitu ya, di weekender. Ada yang round trip juga, ada yang mereka senang ke beach club, mereka ada yang senang ke golf. Masih MICE juga, meeting sekarang juga meningkat dari Singapura, dan honeymooners, jadi wedding dan honeymoon juga dari Malaysia, Singapura juga meningkat di beberapa destinasi kita ya. Dan ini jadi kita bisa cater semua semua apa walks of life, mm-hmm. mulai dari yang family gathering, corporate meeting, terus bahkan solo traveler, kita sediakan beberapa tempat yang memang secara aman dan nyaman bisa menampung para solo traveler. Sekarang meningkat loh mbak solo traveler.
Oh iya, berpergian sendiri, backpackeran itu.
Ya jadi kita ciptakan itu. Jadi kita semua walks of life-nya Malaysia, ASEAN banyak. Paling besar memang ada kedekatan dengan kita. Selalu penyumbang wisman terbesar itu adalah dari ASEAN, pertama dari Malaysia, kedua Australia, ketiga Singapura. Jadi Malaysia Singapura ini selalu kita dan being the first ASEAN countries that having WUS, kereta cepat lebih dari 350 km per jam, itu jadi salah satu daya tarik.
Itu jadi daya tarik juga Pak ya?
Jadi travel pattern itu itinerary udah ada tuh, datang dari Malaysia atau dari Singapura pagi terus makan dulu di restoran Padang, nggak boleh nyebut merek ya.
Yeah. Banyak loh. Nanti, aku apa sih Pak kalau Malaysia tuh kemana? Yang paling mahal itu kan?
Terus lihat-lihat dulu, belanja shopping, terus nanti naik
Bandung,
bus
ya?
Ke Bandung ya, gitu. Tapi gitulah.
Tapi itu rute yang sama Pak dengan wisatawan Brunei juga. Kemarin kami diundang sama mereka bikin bisnis B2B dan temannya Asita waktu itu. Di Grand Hyatt kita diundang dan ketemu sama Menteri Pariwisatanya dan kecenderungannya memang Brunei juga begitu Pak. Mereka pertama tuh pasti ke Jakarta shopping, lalu ke Bandung juga shopping plus golf katanya. Nah itu tuh Brunei katanya begitu. Terus aku tanya, terus Brunei mau menawarkan apa untuk Indonesia kalau Indonesia ke sana ya? Dia bilang religi ya Rama. Sama ini Pak, belanja. Katanya kalau belanja barang mahal di sana lebih murah karena nggak ada teksnya.
Itu yang kita harus
belajar. Ya itu juga gimana tuh ya, belanjanya barang branded lebih murah.
Iya.
Karena betul, dia nggak kena teks.
kita harus belajar tuh dari sisi itu kepada Brunei dan Malaysia, satu apa best practice yang kita itu bagaimana mereka bisa mengemas dan bisa membranding mereka sebagai untuk luxury luxury product. Mereka klaim sebagai yang termurah di Asia Tenggara atau bukan bahkan di dunia gitu.
Iya.
Nanti kita masih belajar juga memang bagaimana caranya.
Iya, itu menarik banget. Lalu untuk tahun ini Pak, ini strateginya untuk ASEAN seperti apa? Karena kan pasti kan kebiasaan berubah begitu kan, gaya kebiasaan dari masyarakat ASEAN. Apakah juga masih sama seperti tahun-tahun lalu atau ada strategi yang berubah untuk tahun ini targetnya berapa sih Pak untuk wisatawan
ini meningkat ini.
Kayaknya memang ditargetkan harus meningkat ya tahun ini.
Idealnya memang harus meningkat kan ya Mbak Dora ya. Semua teman-teman pemirsa ya dimanapun berada. Karena dengan adanya karena gini, post pandemi itu semua orang kan pariwisata seluruh dunia menurut UN Tourism sudah akan pulih 100% seperti sebelum pandemi mulai tahun 2024 kemarin tapi beberapa area, beberapa kawasan di dunia baru 2025 ini diprediksi akan mencapai titik tertingginya 100%. Beberapa area, kawasan dunia seperti Timur Tengah itu sudah pulih dari tahun lalu, Eropa Barat sudah pulih dari tahun lalu, tapi kawasan Asia, terutama ya Asia Tenggara, Asia Timur ini masih agak lambat ya. Cina baru paling lambat membuka negaranya kan, bordernya. Jadi Asia Tenggara dan Asia Timur ini lah secara umum mungkin diharapkan tahun 2025 ini akan pulih 100%. Sehingga diharapkan akan banyak orang dan bahkan lebih dari sebelum pandemi akan datang ke wilayah kawasan Asia Timur. Nah ini kita harus antisipasi dengan baik dan berbagai strategi harus kita terapkan Mbak. Tentunya yang selama ini kita terapkan dan terbukti efektif, kita akan laksanakan, tapi yang model-model baru, terus kita gali, Mbak, beberapa. Khusus untuk ASEAN, karena ada kedekatan geografis dengan Indonesia, ini akan menjadi prioritas utama, karena tentunya, apa namanya, cross-border tourism itu akan menjadi penyumbang wisman dan penyumbang devisa utama ya ke Indonesia. Jadi, beberapa program yang sudah jalan dan sudah terbukti efektif akan tetap kita laksanakan mengikuti pameran seperti satu exchange ini di ATF dan nanti ada Mata Fair misalnya di Malaysia, Natas, ITB Asia di Singapura, itu akan tetap terus kita jajaki untuk bisa kita partisipasi. Dan tentunya ada sales mission, kita bawa langsung industrinya untuk berjualan langsung di destinasi-destinasi utama, di pertemukan dengan buyersnya di ASEAN. Kemudian kita ada wisata pengenalan. Wisata pengenalan itu kita bawa travel agent, tour operator, destination management company ya, atau key opinion leader, influencer dari negara-negara ASEAN ke Indonesia. Kita ajak ke destinasi dan kita minta mereka mempromosikan destinasi kita. Kemudian kita juga akan ada kerjasama terpadu, Pak, joint promotion dengan industri-industri besar di sana, dengan airline misalnya, dengan online travel agent yang besar gitu. Karena sekarang kan orang cepat, booking cepat. Dari
kita kayak kalau galau aja kayaknya langsung pesan kemana gitu, healing ya.
Sekarang kalau dulu udah harus datang ke kantor travel agent ya, kalau sekarang kan anak-anak muda
cepat
lihat aja, oh ini bagus, viral,
langsung ya.
Jadi online travel agent menjadi salah satu bagian yang ini, bukan berarti yang apa namanya yang traditional travel agent itu kita tinggalkan, itu tetap mitra utama kami. Dan ditambah online travel agent saat ini gitu ya, dengan JKS. Dan di samping itu khusus untuk ASEAN nih, Mbak, kita ada beberapa program flagship yang kita akan dorong tahun ini untuk peningkatan Wisman. Pertama kita sebut namanya adalah untuk peningkatan konektivitas ya. Kita akan tingkatkan konektivitas lewat laut nih, Mbak.
Oh, jadi justru kita laut ya, ya.
Roro ini pemerintah Batam, pemerintah Kepri ya, dengan pemerintah Johor, Mbak, Johor, negara bagian Johor, sudah ada kesepakatan nih, Mbak. Jadi akan buka Roro dari Batam ke Johor. Nah ini akan sangat besar dampaknya, karena Roro ini, roll off roll on ini ferry besar yang akan mendorong peningkatan penumpang ya, arus penumpang, terus barang juga, ekspor impor kita, produk UMKM di Batam bisa kita jual di Johor Baru dan sebaliknya. Dan kendaraan, Mbak. Jadi nanti ada kemudahan orang dari Malaysia, dari Singapura, karena di Johor orang Singapura pun kalau mau bawa mobil Singapura untuk jalan-jalan di Batam dan Bintan bisa naik Roro ini. Jadi dia tinggal ke Singapura, dari Singapura dari ke Batam, dari Batam naik Roro ke Johor, dari Johor naik Roro ke Batam.
Tinggal jalan-jalan
ya, mobil sendiri, jadi tidak perlu sewa kendaraan. Jadi mau one day trip, mau weekender, mau menginap pun kalau dengan kendaraan sendiri mereka nyaman.
Lebih itu akan, nyaman.
Ini sedang finalisasi ketentuan regulasi khusus kendaraan
ya, laut, ya,
di antara kedua negara ya, dan kami yakin itu akan bisa di launching semester pertama ini. Roro ini itu yang pertama yang akan jadi game changer. Yang kedua juga ada kita dorong namanya special border treatment, Mbak. Jadi special border treatment ini adalah program promosi untuk memberikan perlakuan istimewa lah bagi resident, bagi warga negara di Batam, di Singapura dan Johor Baru dan Malaysia dengan Batam Bintan. Jadi nanti ada yang mau berkunjung ke Indonesia, kita berikan ke Batam Bintannya, kita berikan special incentive, discount hotelnya, spa-nya, restorannya, semua gitu. Jadi asal dia bisa menunjukkan identitas dia Wisman dari Malaysia, tunjukkan paspor, kita dapat diskon-diskon.
Itu seru,
fasilitas ekstra. Nah itu yang akan kita dorong. Satu lagi, kita dapat juga kado tahun baru nih dari Dirjen Imigrasi. Mudah-mudahan tahun lalu Dirjen Imigrasi melaunching bebas visa 4 hari untuk pemegang pas permanent
resident
di Singapura. Nah sekarang sedang dalam finalisasi untuk menambah itu, Mbak, dengan pemegang
permanent resident.
Bukan hanya permanent resident sudah long term visit pass dan student pass.
Jadi long term
visit
ya,
pass dan student pass di Singapura akan juga gratis 4 hari di Kepulauan Riau. Ini tentunya akan meningkatkan, karena ternyata begitu kita review memang permanent resident itu sangat membantu ya PR di Singapura, yang akan begitu adanya bebas visa 4 hari ini sangat vlog peningkatannya jauh tinggi. Tapi rupanya PR itu bapak ibunya,
anaknya pengen ikut ya.
Iya, anaknya nggak PR gitu. Ternyata anaknya student sebenarnya di Singapura, tapi karena dia visa student nggak bisa, dia harus bayar visa biasa. Atau long term visit pass, ada orang yang businessman atau apa yang pulang pergi ke Singapura, nah itu dia apa namanya, bukan PR, tapi dia long term visit pass, dia juga bisa jadinya. Dan itu biasanya memang middle up itu, okay, pengusaha-pengusaha besar yang punya
long term visi
Singapura. Wah. Jadi ini yang kita aing juga kita target untuk mereka bisa main golf di Bintan, di Batam gitu. Jadi
dan ini masih ini finalisasi Pak ya?
Iya, mudah-mudahan juga ada semester pertama ini
sudah ini ya.
Sudah akan bisa ya, karena sudah di tahap akhir.
Dan oleh-oleh kemarin saya ketemu Menteri Pariwisata Brunei itu Pak, mereka mau mengaktifkan kembali Royal Brunei Balikpapan ke Brunei. Ayo, itu.
Itu
oleh-oleh juga tuh. Nah,
nanti kita akan mendorong itu.
Iya, aku tanya kapan nih Pak Datuk gitu kan. Ini nanti rencana di awal Februari. Karena itu katanya rute lama yang tidak aktif akan kita aktifkan kembali dari Balikpapan menuju Brunei. Wah, terus dorong juga tuh Pak ya.
Iya, iya.
Semoga jadi betul, makin banyak nih wisatawan Brunei ke
seamless gitu loh.
Iya.
Karena kesepakatan yang kita, itu harus bisa direalisasikan walaupun sering digaungkan, tapi hampir saat ini masih satu-satu gitu loh Mbak Dora langkahnya ya untuk mewujudkan ASEAN as a single tourist destination gitu. Itu yang twin destination, multiple destination di ASEAN itu belum terlaksana tuh karena konektivitas belum. Nanti kita diskusi.
Kita diskusi soal itu tuh. Seru nih, kayak perlu waktu panjang ya. Tapi targetnya berapa Pak kalau ASEAN nih Pak? Nah ini itu, nih.
Tahun ini tahun 2024 ya sudah tercapai ya. Kita targetkan 3 juta sudah sampai November sudah 4,3 juta dari ASEAN
juta
yang datang ke Indonesia, dan itu accounted sekitar hampir 34% dari total wisman yang datang ke Indonesia. Jadi memang porsi terbesar dari wisman yang datang adalah dari ASEAN ya, Malaysia, Singapura terutama. Dan tahun depannya ditargetkannya 5 juta, 5,5 juta lah.
Hampir gitu, mau 2 kali lipat ya Pak.
Mudah-mudahan itu juga tercapai ya dengan berbagai strategi kita ini dan kedekatan kita secara geografis.
Dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder dan, tentunya Pak ya.
Tentunya.
Karena kalau sendirian lelah Pak.
Pertama lelah, dan kita kan ada fokus kepada beberapa program nasional yang
sedang digaungkan ya.
Digaungkan oleh pemerintah kita, sehingga mau tidak mau kita harus kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan terkait ya di pariwisata untuk bisa mendukung target-target
yang lain kita ya. Oke Pak, ini mungkin terakhir nih Pak. Mungkin kita mau libur panjang nih Pak, long weekend nih ya. Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat boleh cuti ya. Supaya makin panjang nih wisatanya. Ada pesan gak nih Pak nih untuk para pendengar untuk liburan nanti nih ya.
Terima kasih Mbak Dora. Ya tentunya sahabat-sahabat RRI Voice of Indonesia ya, kita tahu bahwa 2024 ya teman-teman, Mbak Dora, kita terima hampir lebih dari 40 penghargaan dari seluruh dunia, dari CNN, dari Forbes, dari seluruh majalah, dari Travel Week, dari hampir semua. Teman-teman bisa lihat, bisa browsing ya, bisa masuk ke website Kevin Parr, lebih dari 40 penghargaan tahun 2024. Bulan Januari ini baru sudah masuk ya. Bulan Januari sudah lebih dari 20 penghargaan. Destinasi Indonesia mendapat penghargaan dari seluruh institusi bonafit ya di seluruh dunia. Jadi pesan kami adalah teman-teman berwisata di Indonesia aja. Kunjungi tempat-tempat yang banyak hidden gem ya. Banyak less visit destination Mbak yang belum pernah kita kunjungi. Coba kalau teman-teman lihat ya di TikTok, di browse ya, di Instagram banyak loh. Di event di kota kita sendiri kita banyak rupanya yang hidden gem yang belum pernah kita kunjungi. Jadi tidak perlu jauh-jauh. Kita kunjungi tempat yang dekat dulu, kita kunjungi tempat yang paling dekat dan meningkat terus. Kalau dari Jakarta ya mungkin ke Bandung, ke Jogja gitu ya, sampai ke Bali, sampai semua destinasi super prioritas kita. Kalau bisa ada 5 destinasi super prioritas yang dalam libur panjang ini sangat ideal untuk bisa dikunjungi. Ada Danau Toba, ada Lombok, Labuan Bajo, Likupang di Manado, Yogyakarta tentunya, di samping Bali ya, itu sangat wajib dikunjungi karena waktunya panjang dan bisa. Kalau yang tidak bisa panjang-panjang ya dekat-dekat rumah aja, karena at the end of the day pada akhirnya kita harus mendukung, kita semua seluruh rakyat Indonesia harus mendukung wisata berkelanjutan kita harus mendukung supaya carbon footprint kita tidak terlalu banyak. Jadi kita jangan travelingnya jauh-jauh. Kita travelingnya yang dekat-dekat aja ya. Supaya polusinya yang kita hasilkan juga nggak terlalu banyak. Dan kalau bisa teman-teman lihat ya, Mbak, kita punya namanya carbon footprint calculator. Itu untuk mendukung wisata berkelanjutan kita. Itu di Gojek ada,
Masa jadi jemput. Nggak apa-apa.
Nanti kita bisa hitung sendiri berapa carbon footprint yang kita keluarkan dan dikompensasi dengan menanam pohon. Nah. Berapa pohon yang harus kita tanam. Gitu. Itu murah kok, sangat moderate gitu harganya. Dan kita semangat beda gitu semangatnya kalau kita, oh nanti kita bayar untuk nanam pohon. Nah. Pohonnya kita bisa lihat dari mulai ditanam sampai
besar, besar ya. Nanti.
Bisa kita monitor. Itu misalnya Mbak, berwisata di Indonesia.
Di Indonesia aja. Kalau bingung bisa, aduh kemana ya, bisa ke website Kementerian Pariwisata atau ke Instagramnya. Ya. Banyak banget nih paket-paket wisata travel, ya. Yang bisa dilihat dan dipilih nih. Oke, pendengar Voice of Indonesia, terima kasih sudah mendengarkan bincang-bincang saya dengan Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Mancanegara 3, Bapak Raden Wisnu Sindu Trisno. Nanti kita akan ketemu di lain kesempatan ya Pak ya.
Insya Allah, amin.
Dan terima kasih Anda tetap dengarkan saran kami Voice of Indonesia melalui streaming di voinews.id atau aplikasi RRI Digital.
Voice of Indonesia.
Anda baru saja mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan.
Digital with New Look.
Programa en español.
RRI Digital. Available on Google Store and App Store. RRI Digital.
Thank you. Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.